Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Одне з досліджень засвідчило, що більшість українців вважає свою державу країною-аутсайдером. А якою вибачте Україну через 10-15 років?
Будемо в Європі, буде краще в усіх положеннях. Лучше будемо жити.
Фемен судять у Парижі за посягання на релігію та матеріальну шкоду.
Крім матеріальної шкоди, є ще й очевидна моральна шкода.
Ми також почуємо, що пише сьогодні міжнародна преса про Україну, і це лише деякі з тих тем, які будуть до вашої уваги. У «Свободі сьогодні» перші підсумки дня. З вами підводжу я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу новини, а з ними у студії Марічка Набока. Прошу, Марічка.
Вітаю. Ігор Марков, якого вчора позбавив депутатських повноважень суд, обіцяє повернути собі мандат народного депутата через Європейський суд з прав людини. За його словами, влада наполягала на тому, щоб повторні вибори були призначені в 7 округах, зокрема в тих, де депутатами були обрані Олександр Добровський і Павло Балога, яких Вищий адміністративний суд позбавив депутатських мандатів, як і Маркова. Марков наголосив, що не визнає рішення Вищого адміністративного суду України про позбавлення його депутатського мандата. Він повідомив, що має намір звернутися до Страсбурзького суду з прав людини вже наступного тижня. Вчора Вищий адміністративний суд визнав неможливим достовірно встановити результати виборів до Верховної Ради в 133-му окрузі. Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що нинішні газові контракти з Росією щодня віддаляє Київ від Москви. Цитую, кожен день дії нерівноправних угод щодо газу з Росією віддаляє Україну від Росії, оскільки з точки зору стратегічного партнерства тимчасово одержувана одностороння вигода не дозволяє будувати довгострокові відносини, сказав прем'єр під час візиту до Гаги, коментуючи підписання угоди з компанією Royal Dutch Shell про розробку родовищ в Україні. Російський газовий монополіст «Газпром» відмовляється переглядати ціну на газ для України, незважаючи на наполягання Києва, який хоче зниження ціни. І до міжнародних новин слідчі заявляють про загибель 37 людей внаслідок пожежі в психіатричній лікарні в Новгородській області Росії. 10 тіл вже дістали з-під завалів у селі Лука, де пожежа спалахнула сьогодні перед світанком.
Було судове рішення, що ця будівля не відповідає вимогам пожежної безпеки. Але за рішенням суду посадові особи повинні були усунути це порушення до серпня 2014 року. Слідчий комітет буде усе з'ясовувати.
Заявила виконувач обов'язків голови слідчого комітету у Новгородській області Катерина Гіліна. За даними влади, медсестра, яка намагалася врятувати пацієнтів, також загинула. Це другий випадок пожежі в російській психлікарні з початку року. Жоден документ між Вірменією та ЄС у Вільнюсі підписаний не буде. Про це, перебуваючи в Єревані, заявив сьогодні комісар ЄС із політики розширення Штефан Фюле.
Я приїхав послухати амбіції, бажання і пріоритети наших вірменських колег. І якщо вони хотіли б бачити цю нову правову базу, за якою ми б працювали за рамками угоди про партнерство і співпрацю, ми будемо дуже раді взяти участь у цьому процесі.
Президент Вірменії Серж Сарксян рамках візиту до Москви 3 вересня заявив про готовність Вірменії вступити до Митного Союзу, але запевнив, що разом з цим Вірменія не планує припиняти процес євроінтеграції. Суд в Індії сьогодні виніс смертні вироки 4 чоловікам, яких визнали винними у груповому зґвалтуванні і побитті 23-річної жінки в Делі, після чого вона померла. Цей злочин викликав в Індії акції протесту зі спалахами насильства, також підняв дискусії щодо ставлення до жінок в країні. Такими були новини на цю хвилину.
А з ними нас ознайомила Марічка Набу. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В українському суспільстві високий рівень тривожності. Такого висновку доходить соціолог Євген Копатько з результатів опитування, проведеного очолюваною ним компанією. Опитування показало, що більшість українців вважає свою державу країною-аутсайдером. Теж дослідження вказує письменникові Дмитрові Капранову на здорове сприйняття дійсності українцями. А політолог Вадим Карасьов відзначає, що Україні потрібно якнайшвидше позбавлятися залишків радянщини. Ми почуємо підсумки від Дмитра Баркара.
59% українців вважають, що Україна є країною-аутсайдером у порівнянні з іншими країнами світу, свідчать результати опитування, проведеного компанією Research and Branding Group. Водночас, згідно з цим соціологічним дослідженням, більше половини українців, 51%, вважають, що Україна може претендувати на більш гідне становище у світі. З цих двох цифр можна зробити висновок про адекватне сприйняття українцями дійсності, водночас про їхню самоідентифікацію, відзначає у коментарі Радіо Свобода письменник Дмитро Капранов.
Коли людина говорить про себе, то вона навряд чи говорить, який я великий, видатний, могутній, але вона хоче бути таким. Коли людина спробує себе охарактеризувати якось, вона скаже, ну да, я от так собі, але в принципі там або мій дід був, або я би себе би показав. Це звичайний психологічний фокус, і він характеризує саме те, що українці ототожнюють себе з Україною. Це якраз характеризує, що ставлення до України у українців як до себе. Жодна людина на повному серйозі не буде вважати, що вона укінчена і взагалі в неї немає перспектив.
Утім, 41% жителів України не вірять у те, що Україна з часом займе більш гідне місце у світі, ніж тепер. Крім того, 23% українських громадян очікують погіршення ситуації, а 11% вважають, що на країну чекають дуже важкі часи. Українців, які мають песимістичний погляд на майбутнє держави, поменшає тоді, коли Україна позбудеться залишків радянської спадщини, зауважує політолог Вадим Карасьов.
Україна світ перед вибором, а їй потрібно робити рішучий крок вперед, тому що вона вже стрягла в минулому. І песимісти – це теж реакція на оцій застій у історичній динаміці. Взагалі, пострадянські країни – це поки що більше уламки радянської галактики, аніж такі повноцінні, сформовані, нові національні держави. Песимісти – це відображення цього. Ну і, до речі, ситуація економічна не дуже добра. Соціальна ситуація теж.
Водночас оптимісти в країні є й тепер. 44% опитаних вважають, що ситуація за 10-15 років скоріше покращиться, а 13% українців очікують суттєвого поліпшення ситуації і перетворення України на сильну і процвітаючу державу. Число оптимістів щодо майбутнього на Заході і на Сході України істотно різниться, відповідно 75% і 28%. Це можна пояснити планами влади щодо підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, каже керівник Research and Branding Group, соціолог Євген Копатько.
Ми до кінця не знаємо всіх наслідків взаємодії з Європою чи Митним Союзом. Ці ризики не дають країні та людям почуватися впевнено і дивитися на майбутнє з оптимізмом. Ми живемо у переломний момент. Очікування є, але вони стримані. Є в суспільстві доволі високий рівень тривожності. Це пов'язано з тим, що ми відвикли перемагати як країна, тому що в нас немає національної єдності.
Національне єдинство.
При цьому 38% опитаних вважають, що їм пощастило жити в Україні, тоді як протилежної точки зору дотримується 31% жителів країни і стільки ж поки не визначилися. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А якою ви бачите Україну через 10-15 років? Запитали ми перехожих Києва і ось що почули.
Ми будемо в Євросоюзі через 10 років, і все у нас буде добре. За рахунок чого? Буде залежати від влади, яка буде приходити наступні 10 років.
Великих змін, мабуть, не буде. Якщо в кращу сторону, ну, хотілося б, щоб були економічні піднесення. Буде економіка наша рости, благополуччя нашого народу теж буде зростати.
Якщо люди будуть вибирати владу, яка буде їх цінувати, тоді да. А так, зараз всі хочуть побитріше сюди ще виїхати, а тут ніхто не хоче нічого робити. Тому що роботи взагалі нема. Ідіть в будь-який магазин, нічого свого нема.
З падінням скоро буде велике піднесення. Я не збираюсь нікуди їхати з цієї країни. І я сподіваюся, що воно буде тільки краще. За рахунок нас, за рахунок молоді, сподіваюся, що покращиться суспільство. Питання духовності стане для нього більш важливими.
Будемо в Європі, буде краще в усіх положеннях. Лучше будемо жити, більше свободи, це пенсії буде більше.
Буде все тільки найкраще. За рахунок дітей, які зараз ростають, вони трошки інакше покоління, аніж ми. Покоління більш розвинуте, вони побачать найкраще майбутнє цієї країни. І я теж буду така старенька, і в мене буде багато діток, які будуть дуже щасливі.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Міжнародна преса у ці дні головно переймається переговорами щодо сирійської хімічної зброї, які відбуваються за участю міністрів закордонних справ Сполучених Штатів та Росії у Женеві. Про це ми будемо більш детально говорити у вечірньому випуску передачі «Свобода сьогодні». Але якщо почукати, то можна натрапити і на повідомлення про Україну, хоча вони, звичайно ж, не на перших сторінках, як, наприклад, репортажі про перегони жінок на високих підборах на одному з паркувальних майданчиків в Україні. Богдан Цюпин шукав чогось серйознішого, і ось на що він натрапив у п'ятницю 13-го.
Низка інтернетних видань подають повідомлення французької агенції АФП про протест хворих ВІЛ-інфікованих у київській лікарні, які прикували себе наручниками до ліжок, протестуючи проти планів закриття закладу. У статті йдеться, що та лікарня у центрі Києва, якою опікується Український інститут епідеміології та інфекційних хвороб, надзвичайно добре оснащена і має потрібний персонал. АФП наголошує також на потребі такої лікарні, вказуючи, що Україна потерпає від одного з найвищих на пострадянському просторі рівнів поширення вірусу імунодефіциту людини, що спричиняє СНІД. Один з учасників протесту Сергій сказав кореспондентам, що ця лікарня, цитата, «єдине місце, де люди заражені ВІЛ можуть сподіватися на порятунок життя». Кінець цитати. Український уряд пообіцяв не виселяти лікарню, допоки для неї не буде знайдене інше належне місце. Але пацієнти й активісти побоюються, що хворих хочуть позбутися якомога швидше. На вебсайті американського глянцевого журналу Variety можна прочитати рецензію на документальну стрічку «Україна не бордель», що була представлена на Венеціанському кінофестивалі цього місяця. Вже з ілюстрації та з відомого гасла, яке стало назвою цієї стрічки, зрозуміло, що йдеться про заснований в Україні рух «Фемен». Автор рецензії Леслі Фелперін нагадує, що уривки одного з інтерв'ю із цього кінофільму вже стали приводом для хвилі повідомлень і статей у західній пресі, яка була зачудована фактом створення й очолювання феміністської організації чоловіком. У цій рецензії керівника «Фемен» Віктора Святського названо харизматичним, але зловісним. Далі читаємо, що документальний кінофільм режисерки Кіті Грін також створює, цитата, «багатосторонній, вдумливий портрет сміливих, часом заплутаних жінок, які борються на боці ангелів». Кінець цитати. Леслі Фелперін також пише, «зі свідчень, поданих у фільмі, аудиторія може цілком виправдано назвати дівчат з «Фемен» наївними, коли йдеться про їхнє сумнівне розуміння доктрини фемінізму. Їхня філософія пронизана іронією та парадоксами. Але ніхто не може заперечити, що вони сміливі, а підтвердження цього вони можуть продемонструвати свої синці». Кінець цитати у статті у журналі Variety.
Огляд преси робив Богдан Цюпин, а тим часом 9 представниць руху «Фемен» сьогодні в Парижі постали перед судом. Звинувачення пов'язані з проведеною в лютому акцією в соборі Паризької Богоматері, що мала на меті топлес – реакцію на відмову від папського престолу Бенедикта XVI. Тим часом феміністки називають цей суд полюванням на відьом. Наш кореспондент Віталій Єреміця знає подробиці.
Мова йде про маніфестацію у звичній для «Фемен» манері, здійснену останньої зими у найвідомішому кафедральному соборі французької столиці. З написами на грудях та спинах «Ні гомофобії» чи «Бай-бай, Бенуа» дівчата передусім привернули увагу численних туристів биттям палицями по нових дзвонах, що тоді знаходилися у соборі. Сьогодні голова руху Інна Шевченко каже, що про розкаяння чи шкодування щодо вчиненого не може бути й мови. Нас звинувачують у пошкодженні дзвонів, але наші груди для цього недостатньо гострі та міцні, каже вона. У своєму твіттері Інна пише, що феміністки мали цілковите право на блюзнірство. Характерно, що нещодавно саме Інну Шевченко обрали французи як модель для створення нового обличчя Маріанни, що є популярним національним символом Французької Республіки. Втім, як і кожного разу, протягом акції у кафедральному соборі дівчат затримала охорона. Одна з учасниць, Маргарет Стерн, зазначає, що поводження з ними було надміру брутальним.
Мене відтягнули в темний кут, і один з охоронців собору скористався цим, щоб кинути мене обличчям на підлогу. Я втратила частину зуба. Мова йде про справжнє полювання на відьом, бо собор Паризької Богоматері нас атакує за богозневагу.
Каже представниця французького осередку Фемен. Тим часом мер Парижа Бертран Деланоє також висловив свою думку. Він каже, що шкодує з того приводу, що тоді сталася акція, яка нівелює благородну боротьбу за рівність жінок та чоловіків, а також надаремне шокує почуття численних віруючих. Адвокат представників кафедрального собору Лорен Дель Вольве також наголошує на моральному боці справи.
Крім матеріальної шкоди, є ще й очевидна моральна шкода. Той факт, що маніфестація була націлена проти католицької церкви та ще й у релігійній споруді, це зазіхання на мораль та її приниження. Тому треба вимагати відшкодування.
А відшкодування може бути доволі значним. За французькими законами, за скоєне порушницям загрожує ув'язнення до 5 років та штраф у розмірі до 75 тисяч євро. Тим часом настоятель собору, архієпископ Патрік Жакен, вимагає відшкодування матеріальних збитків у розмірі 6 тисяч євро та символічного 1 євро компенсації за нанесену моральну шкоду. Експерти кажуть, що у подібних випадках суд здебільшого схиляється до суто матеріального відшкодування. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухаєте перші підсумки дня, які у Свободі сьогодні. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми розповімо про виставку про Голодомор в Україні, яка відкрилася в Латвії.
Коли я куштував оці страви, якщо їх можна назвати стравами, то мені вже після того нічого в горло не лізе.
Головна новина Гогольфесту – не мистецькі проекти і знамениті гості, а платний вхід для відвідувачів.
Я думаю, що відвідувачів потрібно виховувати. Це звісно, що культура нічого не коштує.
Про це і більше далі після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Цього тижня в Ризі у музеї окупації Латвії відкрилася виставка Національного музею «Меморіал пам'яті жертв Голодоморів в Україні». Голодомор 1932-33 років в Україні – геноцид українського народу. Виставка, організована Конгресом українців Латвії, розпочинає проведення в цій Балтійській країні низки заходів, присвячених 80-тим роковинам Голодомору в Україні. Ми почуємо повідомлення від Людмили Пилип.
Латвійські політики, іноземні дипломати, представники української діаспори та духовенства у перебігу презентації виставки мали можливість не лише ознайомитися з експонатами музею про Голодомор в Україні, подивитися фільми та полистати книгу пам'яті, але і покуштувати страви, виготовлені за рецептами тих часів. Перекладач Володимир Іваницький каже, що відчув, який страшний смак у голоду.
Коли я куштував ці страви, якщо їх можна назвати стравами, то мені вже після того нічого в горло не лізе. Це найстрашніша дегустація, яку я взагалі пережив у житті.
Учений секретар Національного музею «Меморіал пам'яті жертв Голодоморів в Україні» Лариса Артеменко зазначила Радіо Свобода, що це перша виставка музею за кордоном. Вона має важливе значення для визнання Голодомору геноцидом проти українського народу на міжнародному рівні.
Ми в матеріалах виставки підійшли до самого визнання поняття геноциду відповідно Конвенції ООН про геноцид, і ми розкрили всі 5 ознак геноциду і розібрали їх відповідно тих моментів, які відбувались на території України. І оскільки лише 13 країн визнало дійсно геноцидний характер Голодомору, наше покликання в тому, щоб якнайбільше країн визнали той факт,
зазначила Лариса Артеменко. Присутнім на виставці був зачитаний лист від депутата Європейського парламенту Енесе Вайдере, яка наголосила, що широкий доступ громадськості до інформації, яка базується на правдивих історичних фактах про злочини, скоєні в історії Європи проти людяності, допоможе запобігти подібному майбутньому. Директор музею окупації Латвії Гундиха Міцхела зазначила Радіо Свобода, що у музеї проводять урок історичної пам'яті, і ця виставка сприятиме поширенню інформації серед латвійської молоді про Голодомор як геноцид проти українського народу. Наразі керівник Конгресу українців Латвії Микола Павлюк повідомив, що виставка експонуватиметься і в інших регіонах Латвії. За його словами, українці Латвії планують у День пам'яті жертв Голодомору біля пам'ятника Свободи у Ризі запалити 80 свічок, відслужити молебен. Також вийде друком переклад на латиську мову книги «Голодомор в Україні 1932-1933 роки». Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Усвідомлення історії може стати потужним потенціалом у протистоянні руському міру. Такої думки дійшли історик Тарас Чухліп і журналіст Юрій Рудницький, які обговорювали разом з Дмитром Шурхалом дослідження битви під Віднем 1683 року. Днями минає 330 років відтоді, як кількох європейських монархів під Віднем розбили армію Османського султана.
Значення її насамперед в тому, що вона завершила певний етап боротьби цивілізації. Цивілізації мусульманської і цивілізації християнської. Адже Османська імперія, вона представляла мусульманську цивілізацію і, по суті, була це і релігійна війна, яка йшла ще з 15 століття. З одного боку, а з іншого боку, ці релігійні гасла використовувалися у політичній боротьбі за право бути володарями всього світу, так у уявленні османських султанів поставала Європа. Саме столицею, політичною столицею цієї Європи спочатку був Рим, але потім він перебрав на себе вже релігійні повноваження, католицький Рим, Ватикан, апостольська столиця, так її називали. І вже Австрійська імперія, по суті, у Європі була самою головною державою поруч з Французьким королівством.
Тобто Відень тоді це те, що зараз Брюссель, так би мовити, так?
Так, звичайно, так. І от султани, які називали цезарями Східної Візантійської імперії після захоплення Константинополя в кінці 15 століття, вони захотіли стати ще і володарями Західної імперії і таким чином сполучити оці дві корони і бути володарями світу. Ось така амбітна мета була у турків, якщо говорити сучасною мовою, адже військо Османської імперії входили не тільки турки, а це і араби, до речі, з Дамаску, Сирії, це і з Єгипту були представники, і ну, із багатьох країн, які входили до Османської
інші там були і християнські підані султани. Давайте ми до цього трошки пізніше ми до цього повернемося. Юрію, як мій колега, як би ви сказали, сучасне значення цієї події?
Сучасне значення? Ну, ви знаєте, тут мені, як здається, можна говорити з погляду кількох аспектів. По-перше, міжнародний, да? Оскільки протистояння, я не кажу зіткнення, поки що протистояння християнського і мусульманського світу, воно так чи інакше силу відомих подій 12-річної давнини, я маю на увазі ці події в Сполучених Штатах, до речі, які припали буквально дата, буквально за день до Віденської відсічі. Пам'ятаєте, 11 вересня ці вибухи в Нью-Йорку були, так, а 12 вересня вважається, що відбулася ось та основна битва під Віднем, де вирішилося...
Такі навіть паралелі, тобто ну, атака на Хмарочоси і битва під Віднем.
Тут, мені здається, головне, щоб ця подія, вона має стати таким поштовхом для діалогу і між християнами, і мусульманами. Світ, однак, багатомірний, і я думаю, якщо ця подія стане приводом між представниками двох світів поговорити між собою, знайти якісь спільні точки дотику, що єднає, що. Люди втомилися від пропаганди, людям потрібний діалог з обох сторін, на мене увазі.
Більше на тему історії з цієї розмови слухайте і дивіться відеозапис на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Сьогодні в Києві відкривається міжнародний фестиваль «Гогольфест 2013». І хоча головна його новина – це аж ніяк не новий проєкт «Даха Брахи» або приїзд Кшиштова Санусі, нинішнього року про фестиваль говорять перш за все тому, що вхід на нього став платним. Організатор «Гогольфесту» Владислав Троїцький каже, що це не покриває бюджету фестивалю навіть наполовину. А критики та куратори стверджують, що люди мають навчитися платити за культуру. Їхні аргументи вислуховувала наша кореспондентка Женя Олійник.
Прес-конференція Гогольфесту відбувається у порожньому цеху. На підлозі калюжі десь поряд гудуть машини. Скажіть, а чи потрібно буде відвідувачам брати з собою стільці? Обережно питають Владислава Троїцького журналісти. Ні, відповідає він. Зі стільцями ми якось впоралися. Кілька місяців тому на сайті Гогольфесту розмістили перелік необхідних фестивалю речей. Окрім стільців, просили допомогти із обладнанням, транспортом, організацією охорони та прибиранням території. 2011 року через брак фінансування Гогольфест не відбувся. Торік фестиваль вперше провели у новому приміщенні у промзоні на Видобичах. І цього року за сприяння власників заводу Гогольфест стартує на тій самій локації. За вхід, однак, доведеться заплатити. На питання, навіщо це потрібно, Троїцький відповідає.
А за рахунок чого робити фестиваль? Це те інфантильне споживацьке існування, про яке я говорив. Дуже приємно, коли тобі роблять тусовку, а ти приходиш і відпочиваєш. Робити вхід вільним ми більше не можемо. Тільки оренда техніки, бронювання готелю, квитки, інфраструктура – все це коштує грошей. Робота людей коштує грошей. Хоча вони зараз взагалі нічого не отримують. Бюджет фестивалю складає близько 50 тисяч євро. Їх потрібно десь знайти, а в мене їх немає.
Люди в Україні не звикли платити за культуру, каже літературний оглядач Ірина Славінська. Вона була куратором цьогорічного книжкового арсеналу, який теж запровадив платний вхід, чим викликав хвилю обурень. Однак на відвідуваність це ніяк не вплинуло, зауважує критик.
Я думаю, що відвідувачів потрібно виховувати. Це звикло, що культура нічого не коштує через те, що якось до неї організатори або самі митці не звикли брати гроші. Але я думаю, що ця практика впровадження платного входу за розумну ціну, безумовно. Я думаю, рано чи пізно це може привчити до того, що фестиваль – це не лише заходи, але це оплата для спікерів, це оплата за обладнання, за охорону і за всю інфраструктуру, яка присутня на фестивалі.
Галерист Павло Гудімов, який минулого року організовував на Гогольфесті візуальну програму, каже, що коли немає іншої моделі фінансування, то плата за вхідний квиток – цілком нормальне явище.
Треба забути про такі, знаєте, культури на халяву. Якщо ми такі капіталісти, нам рано чи пізно треба звикати до комерційної моделі існування культури, коли вона безцінна, але коштує гроші.
Меценатська підтримка сьогодні забезпечує лише приміщення фестивалю. Однак в умовах, коли покладатися на підтримку держави не доводиться, потрібно створювати спільне поле культури та бізнесу, вважає Гудімов. Адже тут важить лише людський фактор. Якщо підприємець цікавиться культурою, то фінансуватиме її. І Гогольфест дуже багато робить задля розвитку цієї співпраці, каже куратор. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
А більше на цю тему слухайте увечері у передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
А зараз у рубриці «Наука» ми почуємо від від Жанни Безп'ячук про те, що ж нового у науці.
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
Професор дитячої психології та психіатрії Річард Трімблей з Монреальського університету вважає, що варто приділяти особливу увагу тривожним станам у дітей на початку навчального року. Адже повертаючись до свого класу, вони часто почуваються невпевнено, переживають, як вдасться засвоїти уроки, якими виявляться стосунки з однолітками та вчителями. У своєму нещодавньому дослідженні вчений також з'ясував, що діти можуть мати такі відчування через спадковість, лише онлайн-видання Science Daily. Надмірна тривожність позначається на генетиці. Отже, якщо батьки свого часу переживали шкільну депресію, то їхні діти також будуть схильними до неї. Крім того, діти тонко відчувають переживання своїх батьків, піддаються цим впливам і від того стають менш захищеними. Вони не мають перед очима прикладів, як справлятися зі стресом, як зберігати спокій. Дитячий психолог радить батькам спостерігати, чи не є їхня дитина занадто закритою, роздратованою або агресивною на початку навчального року. Якщо щось подібне вони помічають і цей стан не минає впродовж кількох тижнів, дитина потребує уваги, наголошує дослідник. Річард Тремблей також переконаний, що найкращий шлях попередити проблеми дітей у школі – це завчасно допомогти їхнім батькам.
Ми знаємо, що спрогнозувати неуспішність у шкільному навчанні маленької дівчинки можна на основі історії її матері. Якщо мати провалила навчання, то цілком вірогідно, що й дитина повторить її шлях. Існує дилема між раннім та пізнішим втручанням у долю дитини з тим, щоб їй допомогти. Але насправді єдиний шлях – це зробити – допомогти її батькам. By helping their parents.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті радіосвобода.org.
Більше на цю тему ви можете читати на сайті Радіо Свобода. Це були перші підсумки дня, які з вами підводила я, Людмила Ванник. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресінг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello, Dimitri.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.